Täna oleme stuudios jagamas mõtteid professor Hugo Leppnurmest ja meil on siin kolm inimest stuudios. Piret Aidulo, Kaarli kiriku organist ja koorijuht ja organist Tiit Kiik ja mina olen Urve Pihlak. Ennem kui me hakkame mõtteid jagama, ma loeksin ühe kokkuvõtte professor Hugo Leppnurme elust. Professor Hugo Leppnurm sündis 31. oktoobril 1914. aastal ja lahkus 15. veebruaril 1999. aastal. Ta oli Eesti silmapaistev orelikunstnik, helilooja ja pedagoog. Ta sündis Harjumaal Kõnnu vallas, Tsitre külas, Agume talus, talupidaja perekonnas. Esimese muusikalise koolituse sai Hugo Leppnurm Loksa köstri ja Anteri juures 1928. aastal astus Leppnurm Tallinna konservatooriumi professor Topmani oreli klassi, mille lõpetas 1935. aastal. Paralleelselt õppis ta kompositsiooni professor Artur Kappi juures aastatel 1938-39. Täiendas Leppnurm end Eesti kultuurkapitali stipendiaadina Pariisis. Hugo Leppnurm on töötanud oreli ja muusikateoreetiliste ainete ning muusikaajal õppejõuna Tallinna konservatooriumis, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduse instituudis ja Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kirikumuusika koolis. Tema juhendamisel on hariduse omandanud enamik Eesti organiste. Siin kohal peatuksingi ja küsiksingi oma vestluskaaslastel, et kas tõesti enamus Eesti organiste on õppinud professor Leppnurme juures.
No tänapäeval seda või nüüd tänasel hetkel võib-olla enam ei saagi öelda, sest tegelikult juba kaua aega on õpetajana töötanud ka Andres Uibo ja samuti on mitmed teised organistid oma õpilasi koolitanud, kes vähem, kes rohkem. Ja tegelikult ka niisugusest tänapäeva mõistes bakalaureuse õppest oli professor Leppnurm siiski juba oma elu lõpul veidi kõrval. Ja me peame seda ka arvestama, et nõukogude perioodil oli oreli õpilasi ikkagi kaunis vähe. Et võib-olla kirikuringkondades oli neid natukene rohkem ja paljud said ju haridusega Rolf Uusvälja käel. Et 10 aastat tagasi öelduna oleks see lause, kuna see raamat või see noodiraamat, millest see kirjutis pärineb, on ju ka tükka aega tagasi välja antud, sellel hetkel vastas see kahtemata tõele. Aga nüüd enam ei julge nii täpselt öelda.
Aga Leppnurme mõju on kahtlemata olemas meie Eesti organistide juures. Aga kust sai Leppnurm ise oma hariduse, organisti hariduse?
No ajalooraamatutest ja muusika ajalooraamatutest saab lugeda, et ta õppis Tallinna konservatooriumis enne sõda ja leiti ka võimalus, et ta sai stipendiumi minna Pariisi, kus ta oli siis Marcel Dupré õpilane. Ja see on minu mõelest eriti oluline sellepärast just, et kui me teame, et võib-olla 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses põhiline niisugune täiendõppe ja kõrghariduse õppe muidugi muusikaalal üldse oli ju enamasti Peterburi konservatooriumis. Mõni üksik käis Lääne-Euroopas ja tuli siia siis tagasi, sest neid on ka siiski olnud. Aga Peterburi konservatoorium oli määrava tähtsusega ja tegelikult kui see hariduse suund on nagu väga, ei saa öelda ühe külgne, aga seal olid siiski ka väga kindlad pedagoogid. Üks ja teine, Homilius ja me mäletaks, see teine oli praegu ei ole meeles hetkel. Ja minu mõelest selle täienduseks, kui nüüd tekis Tallinna konservatoorium ja said juba inimesed minna ja tuua, ütleme, siia Eestimaale, mitte ainult ida poolt neid koolituse mõjusid, vaid ka lääne poolt juurde, siis see oli väga oluline täiendus, seda enam, et Dupré on prantsuse muusikas ja üldse lääne muusikakultuuris väga tähendusrikas see nimi, et me läheksime teemast kõrvale, kui me hakkaksime temast rääkima praegu. Aga kui lugeda näiteks ka Prantsusmaa orelikunsti ajalugu või vaadata, kes kõik on tema õpilased olnud või kelle või ka tema loomingut, kuulata plaadi pealt või mängida ise, siis see on kahtlemata väga huvitav ja ta oli väga tähtis mees prantsuse muusikas. Muidugi ise asi on see ka, et mida Hugo Lepnurm on ise oma mälestustes rääkinud, et ega nad Dupré juures ka väga palju ei saanud just need esimese või alguse aastate õpilased. Nad said, nendel oli üks teine õpetaja, kes tegeles nendega nagu argipäeviti ja valmistas neid ette, ilmselt selline assistent ja siis nad käisid siis meistri juures saamas seda lihvi. Et päris igapäevaselt ma sain niimoodi aru, tema ei töötanud ka nende esimeste, ütleme just oma alguses või niisuguste õpilastega, kes alles sinna tulid tema juurde. Aga muidugi üks nüans on siiski see, et ei saa nüüd öelda, et see, mis ida poolt tuli, et see oleks olnud mingisugune ekstra vene oreli kunst või mingisugune asi, sest et tegelikult need õppejõud, kes sinna tulid Peterburi konservatooriumisse, need olid siiski ka kõik ikkagi lääne päritolu. Aga lihtsalt on oluline see, et kui tuleb nagu ühelt poolt, et siis tuleks kuskilt mujalt ka. Sest nõukogude perioodil me olime tegelikult sellises olukorras, kus meil oligi tulemas ainult ühelt poolt. Ja see, et professor Lepnurm oli siiski saanud käia läänes, see oli minu mõelest niisugune nüans, mis andis Eesti organistele ka nendele, kes praegu mängivad ja on tema juures õppinud, palju juurde.
Te olete mõlemad professor Hugo Lepnurme õpilased. Tiit, milline oli siis sinu oreli õpetaja?
Ta oli kõigepealt väga tore inimene ja ega tunnis oligi niimoodi, et nagu see ei olnud ju sunniviisiline aine, õppisime kõik vabatahtlikud selle ajal. Et see oli nagu rohkem igasuguste elu ja asjad üle vestlemine ja muusika oli nagu isegi võibolla kõrvaline asi. Ja et oli enne juttu, et kas tunnist välja visati. Seda ei ole olnud ja ega ei saanud aru ka, et peab rohkem harjutama. Igaks harjutas nii palju, kui ise heaks arvas.
Aga kui sa praegu tagasi mõtled, eks on endal juba ka elukogemust, kui sa praegu vaatad ja mõtled, et kas see, et ta väga palju vestles, kas see on vajalik see ka muusika õppimise juures? Vahel tundub, et liigne vestlus võib-olla võtab ära selle aja, et olla pilliga kontaktis, aga samas ta annab ka midagi sisse, mis avab. Kuidas tunned?
Ja ma arvan küll, et see on võib-olla sama tähtis tegelikult. Kui võtta läänes on igasugus stiile, kui õpitakse ainult seda muusikat ja kuidas, aga ei tunnetata seda nagu eluga koos või vahel ütleks, et on hakkab isegi igav, kui on need nipid on teada, kuidas peab paraseerima täpselt, kõik teevad ühte moodi. Et ma arvan, et see käis selle muusikaga koos ka tihti just paradega ja
Piret, kuidas professor Hugo Lepnurm valis kava näiteks, mida pidi mängima siis? Kas te olite ise vabad valima või suunas tema või dikteeris elu ette, et oli vaja kuskil mängida?
Põhiliselt ikkagi tema suunas, eriti alguses. Sest ega mul ei olnud ka endal ju niisugust kogemust, mille baasil seda õpperepertuaari võtta ja ta oli väga nagu väga kohusetundlikult alati valis kava sellise nagu see oli ette nähtud üks pala vanast muusikast, üks Bach siis romantiline teos Eesti muusika, nii et kõik niisugused olulised komponendid, mis ikka ühel kooli eksami kaval peavad olema. Ja vahel oli nõnda, et ta näiteks ühe helilooja mingitest lugudest andis valida, just hiljem ka. Aga mõtlen, et ega see enda valik alati, sa mõtled küll, et võibolla see lugu on õudselt vahva ja äge, aga võibolla ta tegelikult ei anna nii palju ka tehniliselt või selles mingis arenguetapis, et ikkagi õppejõul on ju suurem kogemus, et teab, mille hulgast valida, ikka teab rohkem.
Aga kuidas valik käis, istus laua taga ja vaatas nimekirja või mängis ta ette ja lasi ise kõrval seistes kuulata?
Kui olid need suured teosed, ütleme, mida olid teada, siis ega ta ei hakanud nüüd neid kõiki ette mängima, aga üldiselt enamasti ta mängis küll üsna palju ette ja andis ka valida mõnikord, kui andis kas koraali eelmängude puhul või et mis niisugused väiksemad tükid olid. Tema armastas seda sõna tükid, aga ma tean, et sellega jälle meie Noh, muusikateadlased, kui sa lähed nende juurde selle jutuga, et sa mängisid kellegi tükkisid, siis nad on väga pahased selle peale. Professoril oli üldse selline tore kõnepruuk, natuke kohati, natuke vanaaegne, aga selline muhe ja mõnus.
Ma arvan, et me kuuleme nüüd muusikat. Me kuuleme Rudolf Tobiase koraali prelüüdi, mida mängib Hugo Lepnurm Kullama kiriku orelil. Räägime veel sellest, mis tunne oli seal tunnis olla, sest nüüd on piisavalt aega möödunud ja kõik, mis peab ununema, on ära ununenud ja see, mis on väärtuslik, on jäänud. Et kui te läksite tundi, Piret, läksid sa rõõmsa meelega või olid mures ka vahel, et oli halvasti harjutatud ja kuidas sa oskasid?
Tegelikult minu meelest see Hugo Lepnurme juurde tundi minek oli alati selline, see oli alati nagu mingi pidu. Et võt vene ajal ei saanud ju õppida orelit kui esimest instrumenti või esimest eriala. See oli kuni, ma ei mäleta, 90-ate kuskil keskpaigani, kui siis tekis see eriala oma ette ja see fakultatiivainena siis esialgu see tunnis käimine, see oli tõesti midagi täiesti haruldast ja see, et oleks oli vaja näiteks mõnikord väga vara hommikul minna, aga siis üles tõusta selleks, et minna Nigulistesse proovi või minna ka konservatooriumi oreli klassi harjutama või see oli noh, lihtsalt võrratu. Nagu ei tulnud üldse mingisugust raskust või mingit sellist kõhklust või sellist asja poolt absoluutselt olemas alguses just eriti. Eks muidugi hiljem, kui see muutus juba, noh, mina astusin pärast siis selle esimese eriala lõpetamist uuesti sisse, nii et ta oligi siis nagu põhi eriala juba, siis oli võimalik nõnda ja siis muidugi ikka tuleb kahest ka väike rutiin ja mõtled, et lood on rasked ja on harjutamata ja pole küll aega olnud, aga no seda nüüd, et eks professoril oli endal ka aega niisuguseid muresid, et ta oli nagu oma, muidu ta oli selline hästi päikseline ja positiivne, aga ta oli ka vahest, noh, mitte pahast ujus, aga nagu rusutud selle nende olude pärast, et kas seda eriala, noh, oli ju raske õppida või siis need orelid olid korrast ära või ta ei näinud sellel erialal erilist perspektiivi, et noh, kõikidel nendel eelpool nimetatud põhjustel. Ja et noh, et õpite siin küll, aga mis te sellega pärast peale hakkate ja kõik siuksed asjad aegajalt tulid temast siiski välja, sest ta oli ka nii palju sõna otseses mõttes oma eriala pärast elult peksa saanud ja oma veendumuste pärast ja et see vahest ikka kuskilt tuli välja. Aga seda nüüd, et oleks nagu ise läinud mingi oma murega sinna tema juurde kurtma, no, see kuidagi isegi kui sinna tundi minna, siis seda muret nagu peaaegu ei olnudki selle tunni aja jooksul. Ja teine asi oli võibolla see ka, et noh, ta oli ikkagi küllalt eakas ja noh, juba isegi siis, kui mina alustasin õpinguid. Ja ta tundus, noh, kõik need lihtsad inimlikud mured, mis ühel noorel tudengil võivad olla, nad kuidagi nagu, ta oli hoopis mingisuguses teises dimensioonis, et need ei omanud nagu mingisugust tähtsust. Et muidugi pärast tulid need mulle uuesti meelde. Ega nad siis ei kadunud kuugi või kui nad ei saanud lahendust, aga...
See, et ta oli just niisuguses teises dimensioonis, ilmselt see on üks Leppnurme niisugune omapära, mis on nüüd ka, ei vaibu unustuse hõlma vähemalt nii kaua, kui nii tema õpilased veel elavad. Tiit, kas sa ka oskaksid veel täiendada seda, et kas, kuidas sinuga oli, sa ütlesid, et ajasite juttu, aga kas sa ka ei kasutanud seda vahel ära, et ah, et mul ei ole harjutatud, ei. Et ma ajan taga parem juttu, et siis saab selle tunni aja täis?
Ei, tähendab, ega mina ei rääkinud seal midagi.
Te olite kuule?
Mina kuulesin rohkem, jah. Ja noh, ega seda, oma muresid nagu ei tulnud meelde või. Aga tegelikult ta ise nägi alati, kui inimesel noh, midagi viga oli või noh, nagu ta ikka, isegi mul abikaasa meenutab, kuidas nii tilja aega ta saatis meile konfekki karbi, et keegi Moskvast on talle liiga palju neid toonud ja üks või ta andis mulle mingisuguse vesti, et tal on kaks tükki keegi on toonud. Ja kooli ajal näiteks, noh, kui ma ütled, ma olin üks olet aige, see oli ikka noh, väga pidevalt. Ja ega mina nende arstide juurde oleks ise kolinud või läinud, aga tema, noh, angiinid olid pidevalt üksteise järgi ja tema ajas neid asju kuni noh, operatsioonini ja...
Et ta hoolitses ka teie muude asjade
ja, pärast. Ja tõi koju süüa sinna ühiselamusse näiteks tuppa, et noh, et sa ei saa ise poes käia praegu ja nii, et noh, väga inimlik ja niimoodi hoolitsev oli.
Aga kui te nüüd võrdlete, te õppisite Leppnurme juures, samal ajal oli teil ka hulka teisi õppejõud, et kas oli tunda, et vahe oli erinev, et Leppnurm oli nagu teises dimensioonis, nagu juba me oleme rääkinud. Et ikka üks ebataaline. Kuidas te ise hindate teda kui organisti? Me rääkisime sellest, kui ta õpetajana oli teies, aga te olete ka olnud tema kuulajad kontsertsaalis või kirikus teenistusel.
No, ütleme siis, kui ta oli oma parimates aastates, siis mina noh, lihtsalt ei kuulnud teda. Ta oli ikkagi juba üsna eakas, kui ma hakkasin aru saama, et mis ja kus.
Piret, oleks vist päris kohane öelda, mis aastatel umbes see oli?
No, 80. aastate keskpaigas, et see oli, ta oli ikkagi siis juba ka, siis oli 60, 70.
No, see on sinu 1914. Ja. Kuulejad arvestavad ise.
Ja. Et ta mängis küll päris palju, siis väga, noh, isegi regulaarselt mängis Toom kirikus. Ja eks tasapisi muidugi see vanus hakkas rohkem tunda andma, et samas kui ta mängis näiteks oreli muusikaliteratuuri eksamil või vabandus mitte eksamil, vaid tundides mängis ette palju. Tal sõrm jooksis suurepäraselt, oli väga heas tehnilises vormis, aga võibolla nagu kuidagi need jalad vahest ei jõudnud enam järele ja tal oli ju ka palju traumasid vanemas eas. Ja see südamehaigus, mis lausa operatsioonile ta viis. Ja need kõik noh, avaldasid oma mõju, nii et ta tegelikult ka tohutus sitke, et ta tuli alati sellest välja.
Tahti jõudu, ja tal tugev ilmselt.
Luumurrud, kõik, mis temaga juhtus, uskumatu.
Aga meenutage seda, et kas ta, kui ta mängis, enamasti ta mängis siis peast või? Oli ikka nootees? Kuidas tal oli? Oli tal
niisugune? Ikka nootist ikka.
Et mõned...
Ma improviseeris.
Jaa. Improviseerimise oskus oli muidugi tal hästi selline vahva ja vaba. Ja seal oli alati oma iva, et ma pean ütlema, et tihti peale... Ega meil siin Eestis on ka päris raske leida sellist väga head improvisaatorit oreli peal. On mõned, aga ma ei hakka kedagi välja tooma, muidu teised pahandavad. Aga samas on tihti peale vaat, kuna eriti suurel orelil on palju võimalusi erinevaid registreid, sa saad tõmmata rulliga juurde, tugevust. Ja nagu väga kergesti võid ära petta, et on väga ägedalt improviseeritud, aga tegelikult seal taga võibolla nagu palju niisugust... No, välisma keeles öeldes know-howd ei ole, et see on nagu selline loomulik ja vaba improvisatsioon, nagu ta tuleb, aga samas kui mõnikord ma olen olnud tunnistajaks, kuidas näiteks mõni Saksa või mõne muu riigikonservatooriumi või kõrgkooli läbinud oreli kunstnik, kuidas ta näiteks valdab improvisatsioonitehnikaid lausa erinevaid kasutades, noh, mida siis iganes, et vaat sellist ma ei ole siin Eestis näinud. Et noh, kui ühte nime nimetada, siis võib-olla kõige lähemal on sellele Toomas Trass. Aga noh, ma ei tahaks tõesti rohkem hakata kedagi esile tooma. Meil on ju väga palju andekaid organiste, aga see improvisatsiooni kunst, ega meil ju väga suurt traditsiooni ka selle õpetamisel ei ole ja palju aastaid on arvatud, et see on nagu rohkem inimese sellise enda andekuse küsimus. Aga need, kes on välismaal õppinud ja näinud nagu niisugust metoodilist külge rohkem, ütlevad, et see ikka nüüd päris nii ei ole. Et kui sa oled omandanud need tehnikad, siis võib ka niisuguse keskpärase andega väga suurepäraselt improvisatsioone teha. Aga neid tehnikaid peab õppima.
No, see on Prantsusmaal lõpetati ka, see oli väga tähtis.
Ja.
Et ta nagu oma improvisatsiooni põhja sai Prantsusmaal olles.
Jah, et siin on katolikus kirikus üldse vist väga tähtis. Ja mul tuli meelda, et Oreliga võib igast efekte kasutada, aga tal on ju ühe plaadi peal, kus ta klaveriga improviseerib.
Et samamoodi?
Jah, tähendab, see on vist see, kas Tuglasel on meri. Karl Lader vist loeb ja siis ta improviseerib seda taga. Ja siis oli kuski veel midagi väga huvitavalt. Klaveril peab olema ikka midagi ütelda.
Tiit, mis sa arvad, kas professor Hugo Lepnurm on mänginud kas enamikus või kõigil Eestima orelitel?
No ma ei tea, võibolla kõigil ei ole, aga enamikus kindlasti. Aga ma arvan, et need on väga vähe, võibolla on kõik need läbi.
Et kas ta tundis nagu iga orelil on oma hingeelu, no, et tähendab juba sellepärast nagu Piret ütleski, et tal oli süda vahel valu täis, et millises olukorras üks või teine pill oli, sest ta tegelikult ilmselt armastas väga seda instrumenti.
Ei, loomulikult armastas ja muretses ja ajas asju nii palju kui sai, et neid korras hoida, aga samal ajal tuli meelde, kuidas Toomas Mäeväli kunagi rääkis, nagu Piret rääkis, et tal vahel oli niisugust pessimismi laadsed hoiakud, et kuidas ta oli lasnud Toom kirikust ühe vana positiivorel lihtsalt ära visata, et kes seda enam mängib ja et seda pole vaja ja läks ahju.
Et tuleb ikka korraks seisma panna, et nüüd on kahju.
Nüüd on kahju, jah. Kuigi ta võibolla ei olnud mingi, ei tea mis väärtus, aga momentil ta oli arvanud, jah, et ei mängita seda enam, keegi pole vaja enam.
Tiit, sina istud nüüd kõige sagedamini Niguliste kiriku oreli taga. Kas oli sul ka võimalus koos professor Lepnurmega seal, selle oreli juures olla?
Mõned korrad niimoodi tunnis küll, mitte tunnis enam, vaid lihtsalt mängisin tal ette, aga muidu oli assisteerida ja jälgida tunde, kuidas ta tegi seal kas või Piretiga või väga palju ja mis enne rääkis Piret, et repertaari nagu tundmõõpimise nagu tund või niisugune. Mäletan ühte, kus tõesti olid pooled noodid, olid valed kõik ja niimoodi peoga pandud seal vana muusikat. Aga sellest tegelikult sai täielik ette kujutuse, kuidas oleks seda muusikat tulnud mängida. Antet õiged noodid ja midagi, tempod ja see karakter ja kõik see elastas siis surmani.
Me kuuleme Johann Sebastian Bachi prelüüd ja fuugat C-tuur Hugo Lepnurme esituses Estonia kontserdisaalis, mis on siis lindistatud 1980. aastal.
Thank you.
räägiksime veel sellest, kui palju professor Hugo Lepnurm sai olla Eestist väljaspool kontsertreisidel esinemas. See, et ta õppis 38. kuni 39. aastal Prantsusmaal, sellest me oleme juba kuulajatele rääkinud. Aga kuidas te ise arvate, kas temale ilmselt said ka saatuslikuks need poliitilised põhjused, kui palju ta sai reisida?
Kui nüüd tema mälestusi lugeda, siis Venemaa oli õnneks lahti tema ees. Ja noh, meie praegu sinna nii väga ei pääsegi, aga tema ilmselt käis kõikides Venemaa Ureli linnades korduvalt. Sest kummalisel kombel ikkagi kuni kõigi Ureli muusikat ja kogu seda noh, kiriku asjast rääkimata üritati välja suretada, jäeti meile siiski siia üks Lepnurm ikka alles. Et muidugi siis pärast tuli juurde ka juba Rolf Uusväli, kes ka sai natuke reisida, aga ka Venemaa poole peal. Et need väljapoole, lääne poole, no see mõned harvad korrad olid. Võibolla Tiit teab rohkem need lugusid ka.
Ei noh, Tsehis vist käis Oromusis või kus ta oli, ütles, et Edgar Arro, noh ei ole kustab nii hästi kõnad, seal oli suur ja väga varelli.
Ja nüüd saab selgeks, et tema oli ikka see, kes ka Eesti muusikat viis välja, ja just, et ta kasutasid Eesti palju autoreid. Minu mõelest on ta Saksamaal olnud ja siin raamatus ka Peterburist, ja, nagu sa ütlesid, et seal on hästi palju olnud.
Et kui, ja kui Eestis ei lubatud ka mängida siin vahepeal, siis Venemaal ikka lubati käia.
Ja ta ei mänginud ainult üksi nagu solistina Orelit, vaid ta väga palju ka oli näiteks laulja Senni Siimoniga koos siin Venemaal liikumas. Meie neid aastaid nii väga enam ei mäleta. Aga tuleb teil veel mõni huvitav lugu, mis temaga reisidel juhtus, sest ta oli ka oma näoline inimene.
Noh, kõik ei tule meelda, aga mul tuli meelda üks niisugune lugu. Ma ei tea, millega seoses ta seda rääkis midagi analoogsetest juhtus minul või ma ei tea. Et ta oli hästi kiire oli tal ja ta ei jõud rongi piletit tõsta. Kontroll tuli peale Moskva rongistest siia Eestisse ja tegi tal trafi. Aga siis ta läks Eesti kontserti või tolle ajal oli Vilharmoonia ja seal maksti see trahv välja.
Aga ta oli nii palju eesmärgi hindel, et piletid ei ole, aga lähen peale ikka.
Ei, no jah, ta pidi saama, jah, kuskil jõudma kella ajaks, kuskil jälle uus.
Piret, sina oled kindlasti ju teda kontsertsaalist jälginud, kui ta on laval olnud. Kuidas tundus, kas ta tundis ennast hästi laval?
Vat, ma pean ütlema, et muud ei mäletagi ühtegi korda. Sest tegelikult 80. aastatel toimisid küll Estonia kontsertisaalis need Oreli õhtud, mis ei olnud väga rahvarohked, aga seal käis hästi palju üle liidu igal poolt mängijaid. Ja, aga kas tema ka seal mängis nende hulgas ja kas ma olen selle kontsertil olnud, seda ma ei mäleta. Aga mulle hoopis tuleb tema reisidega seoses meelde see, kuidas me kaheksi käisime Riias ükskord. Seal oli kohtumine Riia konservatooriumi Oreli klassiga ja siis see bussiga sõit sinna ja tema niisugune muhe olek ja see reisil oleku vabadus ja see noh, oli hästi vahva. Ja üks teine kord oli ka veel, kui me käisime Kiievis ühel Oreli konkursil, kus siis tema oli žüriisse kutsutud ja mina mängisin. Ja siis oli ka nii, et vaat ju, ega Estonia kontserdisaalis me ei saanud eriti tunde teha, sest sinna ei lastud. Hiljem küll, kui ma magistratuuri jõudsin, siis kuidagi oli see võimalik mingi perioodi. Aga no näiteks Nigulistes on ju nõnda, et õppejuul on võimalik kuulata sealt ülevalt või siis sealt alt. Et see, et keegi edasi tagasi jookseb, no see on väga keeruline oma 54 treppi aastaga. Aga seal oli niisugune saal, kus oli see orel oli ehitatud vanasse kirikusse just altari koha peale. Ja ma mäletan seda tohutut energiat, kuidas ta sai siis tõesti energilise kõnnakuga saali ühest otsast teise kõndida, midagi parandada, midagi korrigeerida, öelda, et nii või naa või et mis kuidagi kõlab. Et vaid niisugused olud. Ja mul on tegelikult väga kahju tagant järele mõeldes, et tal ei olnud selliseid võimalusi siin. Et tal ei olnud näiteks ka vanema seas võimalust võtta võibolla omale assistenti. Küll Ines Maidre küll oli mõnda aega. et kes oleks tegelenud, vaat nii nagu alguses me rääksime Dupreest, et mingisuse perioodi tegeleb keegi ja utsitab neid õpilasi.
Et ja tema on vihvi siis selle asjale.
Et ta pidi ikka ja jälle tulema tagasi nende rumalate noodi vigade juurde ja et tegelikult tema anne ja tema elukogemus vahest läks niukste nagu tühjade asjade peale.
Minul on küll üks meenutus sellest, kui ma olin saalis ja tema oli esinemas oreli taga ja mulle tundus, et kui ta oli oma instrumendi taga, et siis ta tundis ennast väga hästi ja muusika oli see, mis teda toetas. Aga kui oli niisugune pikk aplaus ja ta pidi rahvale korduvalt käima kummardamas ja lilled ja kõik selline suhtlemine, et ta ei tunnud ilmselt ennast, vähemalt sellest jäi mul mulje, et ta ei tunnud ennast hästi. Ta ei taha nagu publiku niisugust ovatsiooni ja tal ei ole siis enam mugav, et kui oled muusikas, siis on hea.
Ta oli nagu uje.
Et see oli ka nii tore, tegelikult on see nii positiivne tagant meenutada, et niisugune inimene on. Nüüd räägime tema helilooja andest. Et me ennem rääkisime tema organisti poolest, aga tema on loonud ka üsna hulga teoseid, kuna ta õppis ka kompositsiooni. Ja loeksin jälle sellest lühikirjutisest, mida me saate algul lugesime veel teise poole, kus on siis tähelepanu tema kompositsioonil. Helilooja Hugo Lepnurm on kirjutanud sümfoonilist, vokaalsümfoonilist, kammer- ja koorimuusikat. Tema vaimuliku heliloomingu tähtsamateks teosteks on kantaat Lunastus Kristuses, mis on kirjutatud 1955. aastal segakoorile, sopranile, baritonile, orkestrile ja orelile ning kolmeosaline lühikantaat Jehova rahvas 1950. aastal naiskoorile ja orelile. Viimase tellis omaaegne Kuusalu koguduse organist Endel Kink. Hugo Lepnurm on loonud üle 60 koorilaulu ja seade, soololaule, kaks pala ja kaks koraaliseade sümfooniorkestrile. 41 koraali eelmängu orelile, 4 koraali teemalist lühipala soolo cellole ja teisi kammermuusika teoseid. Hugo Lepnurme muusikat iseloomustab tunnetuslik sügavus, klassikaline lihtsus, polüfoonilisus ja rahva muusika elementide rohkus. Nüüd küsimus teile siin stuudios olijatele, et kui palju kui te nüüd kiiresti te pole saanud kodus ette valmistada, kui palju te üldse olete oma praktilises töös kokku puutunud tema heliteostega?
Orelilugusid. Mina olen mänginud ainult tokaatat. Siin Piret on need koraali eelmängi kindlasti mänginud. Ja siis viiulile ja orelile variatsioone ja ema keelt saatnud, mis on koorilaul. Rohkem ei tulegi praegu meelde.
Ja täpselt sama nimekiri tuleb huvitaval kombel, et seda uvertüüri ma olen ka õppinud, aga mul ei ole olnud juhust seda kuskil ette kanda. Ja muidugi need koorilaule, kui meil oli eelmine sügis tema juubeli tähistamine, siis meie kontsertkoor osales ka selles suures ühendkooris, kus siis palju tema loomingust ette kanti ja samuti siis ka Lunastus Kristuses oli see, kus mul oli võimalus kaasa mängida orkestriga. Ja seal võib öelda niimoodi, et tegelikult ta ütles seda ise ka, nii et see on isegi minu mõelest ühel väikesel videolindil, mille temast on tehtud niisugune väike film pärast tema lahkumist. Et ega nüüd kõiki tema teosed ei ole mõtet väga surm tõsiselt võtta, et ta kirjutas küll võib-olla mõne asja niimoodi näpu vahelt kellegi mõne koori tarbeks, et oli just sellele tekstile vaja mõnda lugu või, aga kõik ei ole mõtet nagu teha sellest nägu, et kõik tema teosed on võrdse sellise muusika ajaloolise kaaluga, et on kahtlemata paremaid ja võib-olla niisugused, mis jäävad kuskile võib-olla seisma. Aga vaat üks tema kõige esimene koorilaul on see Pääste risti all.
Mida ma olen ka seda laulnud üsna mitmel korral.
Ja see on minu mõelest kuigi võib-olla see ei ole väga tema stiilis isegi, kui vaadata hilisemaid teoseid. aga minu mõelest on see üks erakordselt kena romantiline lugu. Nüüd nendest, mis ette kanti, väga palju sõltub sellest, et kuidas koorijuht oskab seda lugu interpreteerida. Et kuna kontsertkoori, Kaarli kontsertkoori dirigendiks tuli mõni aasta tagasi Mikk Ülevaja, kes on minu mõelest suurepärane muusik ja tohutult hea maitsega ja see, kuidas tema just meie koma koori proovides interpreteeris neid lugusid, mis siis läksid pärast esitusele ka selle ühendkoori koosseisuga. Vot see oli minu arvates midagi niisugust, mida ma pärast mõtlesin, et oleks olnud tore, kui Mikk oleks saanud juhatada kõiki neid lugusid, sest mulle meeldis tema interpretatsioon üle kõige. Sest tihti peale, kui seda partituuri vaadata või seda nooti, koori nooti, sealt, eks see on teada, et mõne loo selline saladus tuleb ikka paremini esile, võib-olla lihtsamalt esile, ilma väga nuputamata või on seal palju sisse kirjutatud või. Aga võt, Mikk Ülaja oskas kuidagi nendest lugudest võtta tõesti selle niisuguse essentsi välja, mis ma arvan, et Hugo Lepnurmel oleks endale väga meeldinud. Ja mis puudutab nüüd siis seda kantaati, mis ka Estonia kontsertisaalis ette kanti. Sest on ka kahju, et seda tookord ei lindistatud. Sest tihti peale
ja Kammerkoor Gloria on lindistanud Unastus Kristusest nüüd, aga sellest on ka juba hulk aasta, et Marko Kõlaart töötas ja mina olin selles koosseisus laulmas, nii et mul on see teos ka hästi tuttav. Oli küll elamus ka minule see lauljana kaasa teha ja ma väga hindan ka seda kantaati Lunastus Kristuses, samuti see naiskoori kolmeosaline kantaat. Seda sai ju ka nüüd alles hiljuti taas lauldud ja nootki on väga ilusti nüüd välja antud. Võib-olla siin kohal on veel tiidul täiendada.
Tähendab, tema orelisonaat on paljudele väga... Ja siis mul tuli meelde see viiuli variatsioonid ja ta ise rääkis, et kunagi Kanadas, ma ei tea, kuidas oli sattunud noot sinna. Või keegi oli kuulnud lindi pealt ja oli keegi seal esitanud ja väga vaimustatud oldud sellest. Ja nii tal on niisugused väga häid lugused muidugi.
Aga kui teie nüüd ise peate vabalt valima, me oleme täna rääkinud sellest kontsertist, mis oli aasta tagasi seoses Hugo Lepnurme juubeliga. Aga kui teie nüüd ise teete kava, olete te ka valinud vahel tema teoseid enda kavasse, mitte seotud tema juubeliga, vaid siis kui see on kuskil vaja mängida, et kui sageli te võtate selle noodi ette?
Nüüd, mis oreli muusikasse just puutub, siis viimase aasta jooksul, kuna aasta tagasi ma saingi lahingu ülesande Andres Võivo käest, et selleks samaks juubelikonsertiks tuleb ettekandele siis Toccata, mille ma veel ära õppima. Ma ei olnud seda enne mänginud ja sellest ajast ma olen päris mitmel korral seda lugu mänginud ja samuti me oleme mänginud Nina Murdveganit variatsioone. Ja ma ütleksin, et need on kaks niisugust teost, mille ma juurde ma tuleksin hea meelega alati tagasi. Ja hea meelega alati võtaks kavasse, kui on võimalust või on paras juhus.
Ja see on väga tore, et kui lähevad jälle aastad mööda ja sa uuesti tuled selle teosega silmitsi, et tegelikult ma arvan, et ikka toimuvad muutused meis endis ja meie ümber ajas ja jälle avastad midagi uut, et mitte kunagi ei saa see vanaks. Tiit, millal sina valisid viimati Lepnurme teost? Millal sa mängisid viimati Lepnurme teost?
Ma ei tea, praegu kahjuks ei tule meelde, sest ei tule jah.
Nii et täna, kui lähed siit stuudiast ära, siis lähed istud oreli taha ja võtad Lepnurme noodi ette.
Tähendab, ma mängisin viimati, mis oli Lepnurme mälestuseks nagu kirjutatud ema keele teemal Antti Margusteeks lugu, mis ta oli nagu möödunud aastal selleks juubeliks või võistluseks, milleks ta kirjutas, aga see tuli meelde, aga tema enda asja nüüd ka mõned aastat tagasi vist.
Me hakkame oma jutu ringi kohe lõpetama, aga võib-olla jagaksime veel sellel teemal mõned mõtted, et kuidas teile tundub, et kas Hugo Lepnurm on saanud piisavalt tähelepanu meie eestlaste poolt, kes me tema kõrval oleme elanud. Kas me oleme piisavalt palju tema muusikat rahvani viinud ja mõelnud nende põhimõtete üle, mida ta ka inimesena endas kandis?
Ma arvan, et vähe ei ole, et vähe on muidugi, et palju ei ole kunagi temast rääkida või tema muusikat. Noh, kahju, et paljud jäävad sest ilma, kes me oleme kokku puutunud temaga. Võibolla on keegi teine siis. Aga noh, see on noh, suur enne on meil olnud. Me oleme tema juures õppinud. Aga mis tähendab Oreli mängus, see tuli, läheb nüüd teemast kõrval jälle, et enne oli juttu sellest, et kui palju on tema õpilased on. Tähendab, mul on niisugune tunne, et Andres Uibu on hakkanud mängima jälle samamoodi nagu õpetas teda Lepnurmi ja ka tema õpilased, et see on niisugune igasugune, miksugust moevoorud käivad siia sinna, aga lõpuks jõutakse
tagasi,
jah. Et enam ei ole nii eri moodi ja teist moodi ja et vanasti ei osatud ja välismaalt osati ja meil. Sama Andres Uibu rääkis nüüd, ta oli festivalil seal või konkursil Kaliningradis ja siis üks muusikateadlane, Oreli muusikaajaloateadlane just oli ütlenud, et Baltimaad on väga, väga tugeval järjel olnud kogu aeg selles Oreli mängus ja tema hindab Balti kooli, noh kui võrd siin eraldi kooli nüüd on, aga ma ei tea ja ma arvan, et Lepturmel on suured teened ka selles osas ja paljud läksid siit ära muidugi see Paul Presnikov ja või Paul Indre ja et ega see Oreli mäng ei ole väga kehval järjel siin kunagi olnudest.
On olemas üks diplomitöö. Triinu Pits tegi mõned aastat tagasi muusikaakadeemia muusikateaduse osakonnas diplomitöö Oreli klass enne sõda. Ja siis seal on kõik nimed, lõpetajate nimed ja pärast ka, kes kirikumuusikat õppis. Need on tohutu hulk väga lühikese aja jooksul. Ja siis kui vaadata, et siis tuli vahele sõda, viimane lõpetaja oli veel 43. aastal sõja ajal kirikumuusikas ja siis oli tühi maa praktiliselt, eks ole. Et järelikult see ikkagi see põlvkond, kes jõuti üles kasvatada, ta muidugi osa läks ära ja osa represseeriti või saadeti Siberisse või hoopis surid erinevatel põhjustel sõja ajal või hukati ju palju kirikutöötajaid ju said kannatada ja ikkagi kõik see, mis nagu suudeti sellel ajal luua, see ilmselt kandis, kuigi noh, nüüd ütleme Lepnurme esikus, aga ta oli nagu koondas endasse kuidagi seda oskust ja et talle ka anti ikkagi head tervist nii kaua seda ametit pidada. Sest ma pean ütlema, et võt esimene suur ehmatus oligi siis, kui tal tuli see südame operatsioon. Ja ta haiglasse sattus ja siis ta ütles, et no, et ei, ka mina enam sinna Niguliste torni või sinna Oreli juurde ei suuda ronida. Ja siis, aga mul olid kõik veel õpingud pooleli selle ajal, ma mõtlesin, et no mis siis nüüd saab. Aga võt, ta ikkagi sai jalule ja ta töötas praktiselt veel 10 aastat vist pärast seda. Ja noh, 95 ma alustasin neid magistriõpinguid, siis varem polnud ju võimalik. Lihtsalt erialana või ütleme, neid ei olnud võimalik teha ka. Ja see niisugune, ta oli selle ajal suhteliselt vaba juba, ta ei olnud eriti õpilasi ja ta suutis ennast võt, nendeks kohtumisteks. Meil oli palju tunde selle Estonia kontsertsaalis alguses just. Need olid 2 tundi, 3 tundi pikad vahest isegi. Või ta vahest ronis seal Estonia Oreli sees 81-aastasena, nagu noor mees ringi. Mul oli hirm naha vahel, et ta kukub sealt kuskilt alla, sest ega see pole nii sama seal. Aga ta tahtis seal mulle midagi näidata või ta oli nagu tohutu energia. Et ilmselt see, et ka muusikaakadeemias olid nagu uued võimalused ja et oli see Eesti riik oli oma uute võimalustega avanud ka tee või hoopis teisele elule selle Oreli kunstis ja kirikumuusikas. Et see kuidagi hoidis teda tohutult erksana, noh praktiselt viimase kuni viimase otsani. Et võibolla see 99. aasta noh, või ka 98 siis ju valmis see toomkiriku Orel, mida ta nii kaua oli ka oodanud ja mille remonti toetanud. Et võibolla need olid veel need asjad, mis hoidsid teda hästi niimoodi, et ta suutis vastu pidada kõrges eas. Et see on ikka haruldane kingitus.
Mulle tundub ka, et me oleme õnnelikud inimesed, et me oleme olnud koos professor Hugo Lepnurmega ja seega kanname ka seda vastutust seda uuesti taas edasi anda. Suur tänu, et olete täna tulnud, oma mõtteid jaganud ja meil olid stuudios Piret Aidulo, Kaarli kiriku organist koorijuht ja organist Tiit Kiik ja mina olen Urve Pihlak. Me kuuleme Hugo Lepnurme Päästja risti all ja laulab kammerkoor Gloria, juhatab Marko Kõlar.